Було тихо, мрячило, а він йшов повз мокрі плащі до купи насипаної сирої землі, до могили, де спершу побачив дбайливо причесане русе волосся матері, потім її нерухоме гіпсове обличчя, дивовижно витончене смертною красою. І вразило його, якою гіркою усмішкою прощалася вона з усіма, хто зоставався на землі. Що було в закляклих куточках її губ? Пізнання того, чого не знали живі, ті, хто ховав її, чи прощаючись, вона болісно жаліла весь світ, усіх ще неоплаканих, і разом з усіма батька, який зраджував її. Беззвучно плачучи, він поцілував її холодний лоб, вологий від дощової мряки, назавжди запам'ятавши це. «Мамо!» – пошепки покликав Андрій, усвідомлюючи, що вона привиділася йому в сні. Але він покликав її з такою любов'ю, з такою ніжністю, яку не так часто через хлопчачу стриманість виявляв за її життя. Усе було в кабінеті, як колись. Зелене світло настільної лампи, корінці книжок на батькових стелажах і тюлева мережевна занавіска, що нагадувала про затишок, створюваний матір'ю. Надувалась вітерцем, шаруділа вкрадливими звивами по підвіконню, за яким чорніла ніч. Якби була жива мама, вона зрозуміла всіх, яке лагідне заспокоєння лилося від неї. І знову змушуючи себе забутися в вісні, він поплив у тягучий білястий туман, де клубочився дивний рух, спливали розмиті постаті людей, а поміж ними з'являлися і зникали обличчя двох ображених дівиць, гостре, мов лезо бритви, обличчя містера Хейта, лілова шия Піскова, оголені дідові біцепси, потім десь внизу під ногами щось одягнене в чорне ганчір'я. Запізно заворушилось, засмикало за полу піджака, полізло йому на руки, обняло його за шию, і він побачив худе обличчя хлопчика років 5, який відчайдушно благав повними сліз очима, кричав, захлинаючись: «Тату, тату, візьми мене з собою, я мало їм, тобі не буде зі мною трудно, я умру один». Він намагався відірвати руки хлопчика від шиї і також у розпачі кричав, плачучи: «Який я тобі батько? Як ми житимемо? Ну що нам з тобою вдвох робити?» Вони плакали разом, а він відчував нестерпну розгубленість, якою розщіплював на шиї руки хлопчика, що прийняв його за батька, і не відпускав шиї. У вісні, намагаючись позбавитися від безсилля, яке душило його, він нарешті вирвався з маячні і, лежачи на спині, свідомо зробив кілька вдихів та видихів, гамуючи серцебиття. «Та це ж тоді на Арбаті до мене підбіг хлопчик», – раптом згадав він. «Хлопчик загубив батьків десь коло Білого дому, плакав і просив узяти з собою». 3 і 4 жовтня того кривавого року він був коло Білого дому, де запах зради в переміжі з безумством пронизував тьмяно-сіре повітря тих осінніх днів. А він лежав в неглибокій мокрій канаві, оглушений пульсуючим цокотінням кулеметів, притиснутий до землі трасами, що з виском пролітали над головою. Коли трохи зміщалося вбік це смертельно торжествуюче миготіння розпечених пунктирів, він виглядав з канави, ще не вірячи, що попереду, освітлені прожекторами БТРів, у різних позах лежать тіла вбитих. У чорних калюжах крові він устиг помітити чиюсь шкіряну кепку, розірваний коричневий черевик. Біля тіла жінки з задертим на спину плащем червоніла на асфальті зібгана, просякнута кров'ю носова хусточка. Очевидно, до останньої хвилини вона хусточкою затуляла рану. Трохи далі між двома вбитими, що лежали до лілиць, валявся дипломат, розбита телевізійна камера – а ліворуч хтось повз на колінах, скиглячи, кашляючи, закриваючи обличчя руками, з-під яких рожевим шматтям щось відпадало. Тут не було тієї страшної юрби хлопців та вертлявих нафарбованих дівиць, які топилися на мосту навпроти Білого дому. Не було хтиво збуджених, сп'янілих очей відгодованих молодиків, які при кожному танковому пострілі по вікнах Білого дому в захваті горлали, аплодуючи і сміючись: «Біс! Дави! Смерть комунякам!» Білий дім горів усередині. Дим, звиваючись, вихоплювався з вікон. Ніхто ще не знав, що кумулятивні снаряди, знищуючи людей,